ናይ ቀደም ዋና ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ይህወደ ግን ኣቦ እምበር ዓረና ትግራይን ዝነበሩ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ሉዓላውነትና ዴሞክራሲ ብኢትዮጵያ ብትግርኛ እንትትርጎም ልዑላውነትን ዴሞክራሲን ኣብ ኢትዮጵያ ዘርእስታ መፅሓፍ ብኣምሓርኛ ፅሒፎም ኣለዉ ኣብዚ ኣብ ሜሪላንድ እዮም ዝርከቡ ብቴሌፎን ኣዘራሪቦም ኣለኹ ንምንታይ እዚ ኣርእስቲ እዚ መሪፅኩም ኢለ ሓቲተ እዮም ብዝህዎ መልሲ ይጅምሩ
ዘርእስቲ ዝመረፅኩሉ ምክንያት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ጉዳይ ሉዓላውነትን ጉዳይ ዲሞክራሲን ብዙሕ እናዘራረቡ እናከራኸሩ ዝፀንሑ ጉዳያት ምዃኖም ውን እቶም ጉዳያት ሕዚ እውን ገና መፍትሒ ዘይረኸቡ ምላሽ ዘይረኸቡ ምርዳእ እውን ዘይተበፅሐሎም ጉዳያት ብምዃኖም ኣብዚኦም ኣድኪረ ክፅሕፍ እየ መሪፀ ብጣዕሚ መሰረታዊ ጉዳያት እዮም ንሃገርና ንኢትዮጵያ ናይ ላዕላውነት ዓብዪ ጉዳይ እዩ ምስ ጉዳይ ባሕሪ ዝተሓሓዝ እዩ ምስ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ርክብ እውን ዝተሓሓዝ እዩ እዚ ብታሪክ ከመይ እናበለ መፅኡ ሕዚ ከም ምንታይ ኩነታት ኣሎ ዝብልን ካብኡ ተበጊሰ እውን እንታይ ከመፍትሒ ክግበረሉ ይኽእል ዝብል ክሪኦ ስለ ዘለኹ እዩ ዲሞክራሲ ብዝምልከት እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የለን ኢለ ዝኣምን ሕዚ ምንም ዲሞክራሲ የለን ነፃነት የለን ዓንፈና ዝበዝሖ ናይ ሓደ ፓርቲ ኣገዛዝኣ ልዕልነት ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዚ ኸ መበቀሉ ስሩ እንታይ እዩ ከመይ ኢሉ ናብዚ በፂሑ መፍትሒ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ክዛረብ ስለ ዝደለኹ እዚ መሰረት ገይረ የ ነዘን ክልተ መሰረታዊ ጉዳያት መሪፅ
ዕላማቲ መፅሓፍ እንታይ እዩ እንታይ ሸቶ ክትወቕዑ ደሊኹም ኢኹም እንታይ መልእኽትታት ተሕልፉ ደሊኹም
ኣብዚ ኣነ ዝደለኽዎ ከም ዝፍለጥ ኣነ ኣብ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ንኣርባዕ ዓመት ዝኣክል ፀኒሐ ኣለኹ ኣብዚ ናይ ባዕለይ ተመክሮታት ኣለውኒ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ሽግራቱ እንታይ እዮም መፍትሕታት ኸ እንታይ እዮም ኣብ ዝብል ኣነ ዝመስለኒ ሓሳባት ንከቅርብ እሞ ታሪክ መሰረት ገይረ ናተይ ተመክሮ እውን መሰረት ገይረ እንታይ ኢና ከመልና ኢና ንክዲ ኢትዮጵያውያን ንዲሞክራሲ ክነእስል ባህላውነትና ክነሕይል ናይ ሃገርና ጥቕሚ ክንሕሉ ከመልና ኢና ክንኸይድ ኣለና ዝብል ኣነ ዝመስለኒ ሓሳባት ምስቱ ዝኸድክዎ ጉዕዞ ኣዛሚደ ክረአ ስለ ዝደሊ ዘለኹ ናይ ተመክሮ መምህር እዩ እዚ መፅሓፍ እዚ ተመራምርቲ እውን መሰረት ዝኾኑ እዩ ስለዚ ናይ ዓድና ናይ ዲሞክራሲያዊ ንላዕለውነትን ጉዕዞ ንድ መፍትሒ እውን ሓሳብ ዘቅርብ ሓሳብ ዝጅምር ክብል ይኽእል እየ መፅሓፍ ስለ ዝኾነ በዚ ምህንፅር የቀበዮ ዘለኹ
ፅቡቅ ኣቶ ገብሩ እቲ መፅሓፍ ዓብዪ መፅሓፍ እዩ 524 ገጽ ዝሓዘ እዩ ኣብ 6 ምዕራፋት ዝተኸፍለ እዩ ብዙሓት ኣርእስታት እውን ዝድህስስ መፅሓፍ እዩ ንምዃኑ መዓስ ጀሚርኩምዎ
እዚ መፅሓፍ እዚ ኣነ ንክፅሕፍ ነዊሕ ግዜ ፅሓፍ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ መናእሰይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገርመካ ዋላ በዓልና ሰሪሕና ገንዘብ ክንበካ በዓልና እውን ክንሕትሞ ፅሓፍ ዝብል ፀቕጢ ይበዝሐኒ ነይሩ ግን ምስ ካልኦት ስራሕተይ ገና ናብራይ እውን ስለዘሸንፍኩ ስለዝነበርኩ ኣብዚ ናይ ዓረና ፖለቲካዊ መሰረታ እውን ኣቦወንበር ኮይነ ብዙሕ ስራሕ ስለዝነበረኒ ናብዘ ትብልኩን ኣብዚ ሓለፈ 4 ዓመት ግን እቱ ሓሳባት ምቕማጥ ጀሚረ ብዙሕ መፅሓፍቲ ከንብበ ኣለኒ ልዕሊ 100 ገለን መፅሓፍተ ኣንበሉ እየ ብዙሕ ሰነዳት ኣብ ክረክብ ኣለኒ ኣንበሉ እየ እዚ ምድላ ንምግባር እውን ንባዕሉ ሓደ 2 ዓመት ወሲድኒ ድሕሪኡ ፅሒፍካ ናብ መጨረሻ ንምፅሓፍ እውን 2 ዓመት ብጠቕላላ 4 ዓመት ኣቢሉ እዩ ወሲድኒ እዚ መፅሓፍ እዚ
እቲ መፅሓፍ ትማሊ እዩ ኣብ ኢደይ ኣትዩ ኣየንበኹውን ገና ሰፊሕ እውን ምስ ምዃኑ ሕልፍሕልፍ ኢለ ንምርኣይ ኣብ ዝፈተን ኩሉ ሓንቲ ቀልበይ ዝሰሓበትኒ ኣርእስቲ ኣብ ገጽ 311 ዘላ ምስ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝተኣሳሰረ በሻዕብያ ላይ ጥቃት እንዳይካሄድ የሸክ ኣላሙዲ መማፀን ትበለላ
እቱ ምስ ኤርትራ ኣብ ልዕልና ወራር ምስ ፈፀመ ሻዕብያ ብፍላይ ኣብ ልዕልና ወራር ምስ ፈፀመ ንዘለና ናይ ምክልኻል መሰል ሉዓላውነትና ናይ ምሕላው መሰል ዘዕንቅፉ ብዙሓት ነገራት ነይሮም እዮም ሓደ ኣብ ውሽጥና ብበዓል መለስን ናቱ ተኸተልትን ዝብፅሕዎ ፀቕጢ መሬትና ሂቦም ክዘራረቡ ክደራደሩ ናይ ምድላይ ነይሩ ብደገ እውን ናይ ምዕራባውያን ዲፕሎማት ፀቕጢ ይገብሩና ነይሮም ኣብ መወዳእቱ እቲ ኩናት ክጅምር ሓደ 2 መዓልቲ ተርፎተሎ ሸክ ኣላሙዲ እውን ማለት ተማሕፀኑና ተባሂሎም ተላኢኾም ኣብ መቐለ ኣዛረቢዮምና ጠጠ ብልዎ እዚ ኩናት እዚ ተባሂለ ተላኢኸ እዮ ሞ እዚ ጠጠ ንትበልኩም ፅቡቅ እዮም ኢሎም ኣዛርቢዮምና ነይሮም ሞ እዚ ንምግላፅ እዩ ኢል ክሻብ ክንድኡ ከም ዝኸዱ ብኩሉ መንገዲ ንቱናትና ላዕላውነት ዝፀባእ ምንቅስቃሳት ከም ዝነበረ ንምልካት እየ ቅሚጦ እዩ
ፅቡቅ ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ተሓቲሙ ዘሎ እዚ መፅሓፍ እዚ ንምንታይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተሓትመ
መጨት ከም ትፈልጦ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ምሕታም መሰል ሙሉእ ኢል ክትሎ ኣይትኽእልን ምትዕንቓፋት ኣለዎ ቅድም ሕዛ ሓደ ሓደ ፀሓፍቲ ክፅሕፉ ምስ ሓሰቡ ነቶም ቤት ሕትመታት ናይ ምፍርራሕ ከይሕትሙ ናይ ምቕልቃል ሕትመት ተጀሚሩ እናሃለ እውን ምቁራጣት ነይሮም እዮም ሞ ካብዚ ዝምድሓን ክብል እየ ኣብዚ ዓዲ ኣሓቲሞ እዮ ብርግፅ ዝፍቀድ ተኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ካሕትሞ እየ ድሕሪ እዚ ማለት እዩ
ኣምሓርኛ እዩ ብትግርኛ ናይ ምትርጓም ወይ ናብ ትግርኛ ናይ ምቕያር ሓሳብ ዘይህሉ
ብርግፅ እንታይ ኣብዚ ኣሎ እቲ መፅሓፍ እቲ ዝኸበደ ይኸውን እሞ ካብ ቀፂሎ ዘሎ ፀገም ከዓ ናይ ምትርጓም ጉዳይ እዩ ኣነ ብወገነይ እዚ ናብ ትግርኛን ናብ እንግሊዝኛን ክተርጉሞ ይደሊ እየ ግን እዚ ንምግባር ዓቕሚ እየ ድሊ እዚ ንባዕሉ ንምፅሓፍ ዝወሰደኒ ግዜ ዘጥፋእኽዎ ዓቕሚ ብጣዕሚ ብዙሕ ስለ ዝኾነ እዚ ንምግባር እውን ናይ ባዕሉ ግዜ ስለ ዝደሊ እንድሕር ዓቕሚ ረኺበ ወይ ከዓ ክትርጉሙ ዝኽእሉ ወገናት ረኺበ ከተርጉሞ እየ
ያው ኣንበብቲ ገዚኦም ክርእይዎ ብሰፊሕ እውን ኣንቢበ ውሽጡ መልእኽቲ እውን ካልኦት እውን ዘንበቡ ርእቶ ዝሁ ነቐፌታ ዝሁ ሓዋሩ ቃለ መጠይቅ ክንገብር ኢና
ከምዚ ዝበልካዮ ዝመፀኒ ነቐፌታ ዝመፀኒ ርእቶታት መሰረት ገይረ ብዙሕ ክዛረበሉን ናብ ሚድያ እውን ክቐርበሉ ኢለ ይኣምን እየ እቲ ምፍራም ከዓ ሰፕተምበር ሓደ ሶኒ ኣብ ዲሲ ኣብ 16 ስትሪት ፊርማ ክገብር እየ ናይ ፊርማ ስነስርዓት ክህሉ እዩ ከምኡ እውን ናይቱ መፅሓፍ ግምገማ ክልተ ሰብ ነዚ መፅሓፍ እዚ ገምጊሞም ከቕርቡ እዮም ናቶም ርእቶ መሰረት ጌርና ክመያየጠሉ ይደሊ እየ ሰብ ናብኡ እውን ክመፁ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክዕድሞሞ ይደሊ ምክንያቱም ጠቓሚ ሓሳባት ክረክብ የለ ንሓዋር እውን ዝጠቅሙኒ ጌጋታ ሃልዩን እውን ክሪኦም ክሓስበሎም ዝግባእ ነገራት ክህሉ የለ ስግምት ኣብዙ ሰፕተምበር ሓደ ዝግበር ናይ እዚ መፅሓፍ እዚ ምረቓ በዓል ክመፁለይ ድሌተ እዩ
ፅቡቅ ሞ ኣቶ ገብሩ ኣስራት ሉኣላውነትና ዴሞክራሲ ብኢትዮጵያ ዘርእስቱ መፅሓፍ ዝፅሓፉ ንዝሃብኩም ንቃለ መጠይቅ የቐኒየለይ
ብወገነይ እውን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ነዛብካንዕድል ገብረ